Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Біздің бұрыш 2030 жылға Түбекнің тулай продукт көлемін кемінде 5 триллион сумға жеткіру. Бұл хақта Татарстан Сәнәғәт һәм сәүдә министрлығы коллегиясында Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Миңниханов білдірді. Коллегия отырышы Қазанда Ленин есімдегі мәдәният йортында узды. Шара алдыннан Рүстәм Миңниханов һәм Россия хөкүмәте рәисе орынбасары Юрий Борисов Түбекнең алдынғы сәнәғәт предприятиеләре казанышларына багышланган күргәзмәне карады. Ветераннарга Бөек Ватан сугышында 75 yıl tulu ұңайынан юбилей медальләрін тапшырдылар. Мин бүтін предприятиелер жетекшілеріне рәхмәт әйтергә тиеш. Біз донор түбек. Федераль бюджетқа үлішіміз көлемі бойынша 5-шілер болсақ та, бізге көп келекмей. Шуңа күрә безнең үз көшебездән тора, һәм безнең бурычыбыз 2030 елға түбекнең тулай продукт көлемін кимендә 5 триллион сумға жеткергі. Үз керімнәрі бізіне 600 миллиардқа жеткіру. Бұ көлемнер бізнің ихтияжларға жетерге тиеш, дейді Рүстәм Миңниханов. Президент ескерткенше, бүгін дәулетіміз хүкіметі һәм Россия президенті Владимир Путин граждандар тұрмышы сыйфатын яхшырту көбек мақсат қоя. Россия хүкіметі рейс орынбасары Юрий Борисов та елебіз жетекшілігінің абароны сәнеғат предприятиелеріне салым үйіклянішін кеметуде зур іш башқарғанын ескертті. Шулайық Юрий Борисов сәнеғат производствосы көлемінің республикада 2,8 триллион сумға жеттуін де ескертті. Бұ ескеткіш көрсеткіш, әлі 12 ел элек сезнің 1 триллион еді, дейді ол. Үш қат артқан бұ Россиядегі орташа теплардан көпке артық, дейді Борисов. Оның сөзлерінше, түбекте бүтін тормақлар да бар дейерлік. Шуңа да Татарстан көпшілік көрсеткішлер бойынша өрнек тұра. Татарстан Республикасы Сәнәғәт һәм сәүдә министрлыгы коллегиясының йомгаклау утырышыннан соң Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Юрий Борисов һәм Татарстан Республикасы президенты Рүстәм Миңниханов катнашында икътисади үсешне стимуллаштыру мәсьәләләренә багышланган киңәшмә узды. Катнашучылар сәнәғәт предприятиеләренә рентабельлеген һәм инвестицияле мөмкинлекләрен арттыру максатында дәүләт ярдәме күрсәтү мәсьәләләре турында фикер алышты. Киңәшмәдә Юрий Борисов һәм Рүстәм Миңниханов катнашында берничә документ имзаланды. Шулай итеп, Татарстан премьер-министры урынбасары сәнәғәт һәм сәүдә министры Альберт Каримов һәм технологик үсеш агентлыгы генераль директоры Сергей Зинченко Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм технологик үсеш агентлыгы арасында төбәк территориясендә сәнәғәт продукциясенең югары технологияле производствосын үстерү өлешендә хезмәттәшлек турында килешүне имзалады. Быйыл Татарстанда ана капиталы түләү өчен 13 миллиард сумға яғын ақша сарыф итәргә ниятлиләр. Россия пенсия фонды Татарстан Республикасы идарәсенең социаль түләүләр бүлеге җитәкчесе Гөлсина Сабирова шулай дип белдерде. Оператив мәгълүматлар буенча 2020 елда Татарстанда 40 мең бала туар дип көтелә. Без аларга сертификатлар бирәчәкбез. Әлеге максатка федераль бюджеттан 13 миллиард сумға яғын ақша сарыф итү күздә тотыла дип искәртте спикер. Ул узган елда Татарстанда ана капитал беру өчен федераль бюджеттан 9 миллиард сумға яқын акча бөлінуін әйтті. Татар информ агентлыгы хәбәр иткәнчә, Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга юлламасында ана капиталы программасын 2026 елга кадәр озайту һәм беренче бала туган гаиләләргә ярдәм күрсәтләчәге хакында белдергән иде. Шул хактагы закон 1 мартта имзаланды. Илдә туучылар санын арттыру Россия Федерациясе президенты Владимир Путин инициативасы буенча 2019 елның гыйнварыннан гамәлгә ашырыла торган демография ил күләм проектындагы өстенлекле бурыч ларның берсе. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан башкарма комитетында журналистларга Казанның тарихи җирлеген тотрыклы үстерү концепциясен эшләүнең икенче этабы нәтиҗәләрен тәкъдир иттеләр. Исегезгә төшерәбез, 2 ел элек Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Казан үзәге тотрыклы үсеш концепциясен булдыру инициативасы белән чыккан иде. Ул Казанның тарихи үзәге территориясендә проектлау һәм шәһәрнең тарихи мирасын саклау буенча бердәм методик эшләргә кушты. Шәһәрнең тарихи үзәге төзелеше һәм инструкциясе, иктисады, аның мәдди булмаган мирасы һәм социаль тарихи урыннары ихтибар үзәгендә тора. Эшче төркемне Казан мэры Илсур Мечин җитәкли. Эшне 2020 елның июнендә тәмамлау планлаштырыла. Әлеге концепцияны кулланып, Казан үзенең тарихи йөзен күрсәтәчәк, ә эшнең нәтиҗәләрен якындагы 15 ел эчендә күрергә мөмкин булачак. Спорт турында Казанның Акбарс һәм Төбән Каманың нефтехимик командалары плей-офф этабының 3-нче уенында очрашачак. Исегезгә төшерәбез, Татарстанның 2 хоккей командасының уен исәбе Акбарс файдасына 2-0. Бүгенге матч Төбән Камада сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 6 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк көнчыгыштан һәм көньяктан урыны белән тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 1 градус салкыннан алып 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.